Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju drejt për drejt nga studioja e Prakës do të jem Umberjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mosmarrveshjet në listën serbe menaxhohen më lehtë nga Beogradi. Kosova gjatë këtij viti është njohur vetëm nga dy shtete. Mësimdhënësit në Kosovë të diskriminuar pas pensionimit. Presidenti Sirian Assad thot se pushata ajrore e Rusisë shpëton rajonin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos marveshjet në listën serbe janë më shumë se plasaritje. Ky është një konflikt politik brenda kësaj liste të cilën Beogradi me shumë sukses po e kontrollon, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë, njohësi i çështjeve politike Dušan Janjičin nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Ai thekson se Aleksandar Jablanović, kryetar aktual i listës serbe, më nuk është partner pas të cilit do të qëndroj Beogradi. Sipas tij, po vjen koha kur serbët duhet të konstituojnë strukturën e tyre autoktone të liderve politik dhe menaxhues. Ai nuk pret të ngecje në procesin e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, përveç se në fund të procesit. Me zotin Janjić ka biseduar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Janjić, kohët e fundit kemi qenë dëshmitar të asaj që brenda listës serbe ka pasur mjaft mosmarrveshje. A mendoni se ekzistojnë plasaritje apo ndarje brenda listës serbe?
Mendoj se janari vitit 2015 ka nisur me të ashtu quajturin skandali Jablanović dhe është e njohur paraqitja e tij e pashembullt në Gjakov, gjë që përsëri është dashur të mbuloj praninë e një socialisti që është i dyshuar për krime lufte në Gjakov dhe që siç duket ka mjaft ndikim. Kjo ka nxitur faktin që të gjithë në emër të solidaritetit, madje edhe Beogradi, të jenë në pozitën mat. U është dashur ta mbështesin Jablanovićin dhe deputetët serb kanë qenë për 6 muaj jashtë qeverisë dhe kuvendit. Tash po ndodh një kthes tjetër, kur Beogradi dëshiron të përballet dhe lajë llogarit edhe me grupin e vogël të interesit dhe punët e saj dhe me komunikimet jo legale të saj, ata për një herë u ndan. Ata janë 4 deputetë dhe veri i Kosovës, të cilët kanë lidhje familjare me Jablanovićet dhe për çudin time, kësaj i bashkohen edhe Slobodan Petrović dhe Nenad Rašići. Ky është një moment i ri, të cilin ata duhet të vetes t'i asqarojnë. Po friksohem që ata 7 delegatë janë bledur rreth një interesi afatshkurt që t'i shfrytëzojnë mandatet e tyre, që të përpiqen të bëjnë diçka në zgjedhjet e tashme parlamentare në Kosovë. Natyrisht kjo nuk është vetëm plasaritje, por më tepër se aq. Tash për tash ky është konflikt politik, të cilin Beogradi me shumë sukses po e kontrollon dhe po e mban në nivelin e rastit Jablanović, gjë që në ndërkohë edhe është sjellë vendimi për ndërrimin e tij. Po zhvillohen bisedime me të gjithë delegatët dhe natyrisht po arrihet deri te ndërtimi sipas horizontales dhe vertikales i të gjithë njerëzve që janë të ndërlidhur me atë grup të interesit. Do të thotë sa i përket Beogradit, më qartë po flasim për Beogradin zyrtar, Vučićin dhe Gjuričin, Jablanovićet më nuk janë partner, pas të cilëve Beogradi do të qëndroj. Mendoj se në bashkëpunim me Euleksin dhe autoritetet e Kosovës, kjo çështje do të shkojë më tej kur flitet për përgjegjësinë eventuale për lidhjet me krimin e organizuar.
A dalli ovi odnos? Këto marrëdhënie brenda listës serbe janë edhe reflektimi marrëdhënieve brenda qeverisë së Beogradit?
Sigurisht që është shenjë që çështja ka mbaruar dhe se marrëveshja e Brukselit e ka krijuar një realitet të ri në të cilin do të ketë gjithmonë serb të cilët llogarisin në paratë dhe mbështetjen e Beogradit, për të cilat kanë nevojë edhe këta të tjerët, Petrovići dhe Rašići. Do të thotë të gjithëve po vjen një kohë kur serbët duhet të konstituojnë strukturën e tyre autoktone të liderëve politik dhe menaxhues, që në mënyrë normale pa ngarkesa të së kaluarës, të krimeve dhe kriminalitetit të kyçe në shoqërinë e Kosovës. Ky është një proces që zgjat dhe që do t'i marë forma të saj publike. Tashmë e ka një formë publike që nënkupton se Partia Pavarur Liberale po merr kontrollin mbi listën serbe, ndërka që më 31 tetor do të formohet konferenca regionale Serbisë aktive, e cila do të mbledh numër domethënës të ekonomistëve, studentëve, profesorëve, veteranëve të luftës, do të thotë të gjithë njerëz që nuk janë të kënaqur me politikën e deritashme të Beogradit ndaj tyre, veçanërisht ata të Veriut nuk janë të kënaqur ose janë të manipuluar nga ai grup i interesit që mund të quajmë si grupi Jablanović.
A dali sve o...
A mund që gjithë kjo të ketë pasoja për serbët në Kosovë? Tash duhet të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Do të ketë mjaft pasoja të mira. Së pari, Beogradi ka mësuar leksionin se nuk mund të mbajë të gjithë në kontroll dhe se nuk mund të hyjnë të gjithë serbët në një thesë. E dyta, Beogradi ka marrëveshje obliguese sipas marrëveshjes së Bruxellit dhe se Beogradit nuk i nevojitën njerëz të paparashikueshëm, të cilët me aranzhime personale, financiare dhe të tjera me parti të caktuara shqiptare dhe udhëheqës të tyre bëjnë kthesa të pabesueshme. E dyta, mendoj se do të krijohet një qasje politike më normale. Është e besueshme që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, serbët do të lajmërohen me tri lista mjaft të forta. Për sa i përket bashkësisë së komunave serbe, ajo e ka dinamikën e saj. Statuti duhet të sillet deri në dhjetor. Deri në dhjetor do të rregullohet gjithçka dhe do të jetë një konfigurim i qartë politik i udhëheqjes së re. Por me siguri që Dragan Jablanović dhe Aleksandar Jablanović nuk do të jenë në udhëheqjen e bashkësisë së komunave serbe dhe nuk do të kenë asnjë ndikim në përpilimin e statutit. Ngjecia mund të shfaqet vetëm në fazën kur qeveria në Prishtinë me aprovimin e gjykatës kushtetuese duhet të sjellë ligjin për futjen e bashkësisë së komunave serbe në sistemin e Kosovës. Ndryshe, me siguri se nuk do të ketë ngjecje dhe se gjithë kjo mund të ketë ndikim në kuptimin e mundësisë së pajtimeve më efikase dhe ndoshta edhe më reale të kërkesave rreth bashkësisë së komunave me shumicë serbe, sesa do të ishte që të ruhet iluzioni që të gjithë serbët pa përjashtim janë instrument të Beogradit.
Ndoqëm intervistën me Dushan Janjiqin nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, të realizuar nga kolegu Bekim Bislimi. Kosova deri më tash në këtë vit është njohur nga dy shtete. Zyrtarë në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se janë duke punuar në disa drejtime për njohje të reja. Ata thonë se kohëve të fundit angazhimi më i madh i tyre është bërë në drejtim të antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kurse përfaqësues të opozitës në Kosovë hedhin kritika të shumta në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me politikën e jashtme. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se janë duke punuar në disa drejtime që Kosova të ketë sa më shumë njohje të reja. Zyrtarët e lartë në këtë ministri theksojnë se angazhimi është i njëjtë, sikur edhe më herët që Kosova të ketë sa më shumë njohje nga shtetet që deri më tash nuk e ka njohur. Ardiana Rifaj, këshilltar politik i Ministrit të Jashtëm Hashim Thaçi, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ngadalësim të veprimeve për lobim, por ka zgjerim të angazhimeve për njohje.
Por ajo që është me rëndësi të vërehet është se tash kemi edhe një zgjerim të angazhimeve të Ministrisë të Jashtme të Kosovës për të siguruar edhe antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, një antarësim që ndoshta është edhe më i rëndësishëm se sa njohjet bilaterale.
Zoti Arifaj tha se veprimet e fundit nga Ministria Jashtme e Kosovës kanë qenë më shumë të orientuara drejt antarësimit në organizatat ndërkombëtare.
Statistikisht qëndrojmë njësoj, sikur në të kaluarën, prandaj nuk mundemi me thënë që ka më pak njohje, kemi një ritëm të njëjtë të njohje. Ajo që është më së evidente është shtetet që kanë dashur me Kosovën, e ka njohur Kosovën, ajo që është tash punë është që kërkohet më shumë angazhim, që ti takojmë të gjitha shtetet, që ti kështë ja u kujtojmë shteteve nevojën për njohën e Kosovës.
Kosova në muajin maj të këti viti është njohur nga shteti Antigua dhe Barbuda, që është një vend me dy ishuj që shtrihet në detin e Karaibeve. Kurse me 24 qershor, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Kosova është njohur nga Niue që gjendet në Oqeanin Paqësor. Përfaqësues të opozitës në Kosovë hedhin kritikat e shumta në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me politikën e jashtme dhe, si shton ata, numrin e vogël të njohjeve. Shqipe Pantina, deputete e kuvendit e Kosovës nga levizjave të vendosje, thekson se ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Hashim Thaçi, më shumë është angazhuar për bisedime me Serbinë se sa për të rritur numrin e njohjeve për Kosovën.
Ministri i punëve të jashtme shumë ka kaluar kohë jashtë vendit se sa në Kosovë, por jo duke u fokusuar në sjelljen e njohjeve të reja, por më shumë duke u angazhuar në çështjet cilat i takojnë ndoshta edhe kryeministrit, siç ishte për shembull rasti i bisedimeve me Serbinë në Bruksel për arritjen e marrëveshjeve për shirkto edhe marrëveshjen për zbatimin.
Zonja Pantina tha se Kosova nuk do të njihet nga shtetet të cilat nuk e kanë njohur deri më tash pavarësinë me angazhimin dhe punën që është duke e bërë aktualisht Ministria e Punëve të Jashtme. Ajo konsideron se duhet punë shumë e madhe në këtë drejtim.
Ministria në përgjithësi, jo vetëm ministri, por gjithë ministria duhet që të angazhohen më shumë për njohje, e jo për rehatimin e militantëve të vetë politikë, siç ka ndodhur në rastin e fundit me emrimin me procesin e emrimit të ambasadorëve dhe konsulëve në për shtetet që tashmë na kanë njohë.
Kosova deri më tani sipas ministrit të punëve të jashtme të Kosovës Hashim Thaçi është njohur nga 111 shtete, ndërkaq 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, Spanja, Çiproja, Greqia, Rumania dhe Slovakia vazhdojnë të kenë rezerva për ta njohur Kosovën shtet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë një numër i madh i punëtorëve në sistemin arsimit që kanë dalë në pension po marrin vetëm 75 euro në muaj, e jo 140 euro sa është pensioni kontribut pagues. Për këtë dhe disa kërkesa të tjera, zyrtarë të sindikatës së arsimit po kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të gjejnë një zgjidhje, kurse zyrtarë të Ministrisë së Arsimit pohojnë përpjekjet në këtë drejtim. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të punonjësve të sistemit të arsimit të vazhdojnë të shprehin shqetësimet e tyre rreth vështirësive të arsimtarëve gjatë punës, por edhe pas përfundimit të mandatit të tyre daljes në pension. Sipas tyre, dhe bllokimi i punimeve në kuvendin e Kosovës po ndikon në këtë çështje, përderisa zyrtarë të Ministrisë së Arsimit përmendin përpjekjet në këtë drejtim. Rahman Jasharaj, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, ka thënë se shqetësim kryesor dhe një herë shkërkesë që tashmë ka dërguar në adresë të zyrtarëve qeveritar, është fakti se shumica të pensionuarve nga sektori arsimit nuk marrin pension aktual të punës, por marrin atë të pleqërisë prej 75 eurosh. Problemi qëndron thot ai sepse autoritetet kompetente nuk njohin stazhin e punës për periudhën 1989-1999, kur mësimdhënësit janë larguar dhunshëm nga puna nga regjimi atëhershëm serb, edhe pse sipas tij kjo çështje është rregulluar me ligj.
Nga se ligji mbi skemat pensionale të financuar nga shteti, 1.8.6 ju garanton të gjithë punësuarve në arsim pension të plotë nga se vitet e okupimit në të cilat mësimdhënësit kanë punuar dhe nuk e kanë dalë mësimin për asnjë ditë, janë të pranueshme edhe me vendimin e qeverisë së kaluar, po e me ligjin sepse parlamenti e ka dekretuar këtë ligj e ka plotësuar dhe si i tillë ai garanton që pensionet duhet të jenë 140 euro.
Kërkesa tjera të zbashkut, thot Jasharaj, kanë të bëjnë me marrin e tre pagave mesatare për mësimdhënësit me rastin e pensionimit, si dhe pikat e paralizuara deri më tash nga kontrata kolektive, kompensimi prej 70% për biletat e udhëtimit për mësimdhënësit. Por Azem Guri, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, shkurt përgjigje se projekti ligji që rregullon këtë çështje është gati që të procedohet në qeverinë e Kosovës.
Projekti ligji punëtorëve të arsimit vitit 1999 është proceduar për më përcjell qeverisë nga Ministria e Arsimit si sponsorizues i këtij ligji. Janë para pam aty janë përcaktuar krejt.
Në anën tjetër Rahman Jasharaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se duke pasur parasysh situatën e fundit që po ndodh me bllokimin e seancave në kuvendin në Republikës Kosovës, edhe nëse projekt ligji dërgohet në qeveri, nuk pritet miratimi shpejt i këtij projekt ligji.
Fatin e atij ligji do ta përcaktoj dukshëm edhe situata i çekëndshme në parlamentin e Kosovës, sepse nëse bllokohet parlamenti, ai ligj ka gjasa të shkojë deri te parlamentarët e do thotë nuk ka gjasa as të votohet dhe të kthehet në ligj.
Sipas të dhënave të sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, rreth 500 mësimdhënës brenda një viti dalin në pension. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Qytetarët e Kosovës, sipas raportit të Bankës Botërore, nuk mund të presin se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale do të përmirësohet gjatë 2 viteve të ardhshme. Rritja ekonomike sipas Bankës Botërore mund të rritet nga 3% sa është parashikuar në vitin 2015 vetëm deri në 3.5% në vitin 2016 dhe 3.7% në vitin 2017. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyjnë 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Të dhënat e nivelit të varfërisë së Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë të vitit 2011. Sipas këtyre të dhënave, shkalla e varfërisë së përgjithshme në Kosovë është 29.7%, derisa varfëria ekstreme 10.2%. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se mekanizmi kyç për të zbutur tensionet sociale në Kosovë është krijimi vendeve të reja të punës.
Në Kosovë vitet shumë atë për zhvillim ekonomik dhe për rritje ekonomike së sa që ka substancë. Në këtë drejtim, nëse i kemi këta indikatorë se këtë konjunkturë ekonomike është e pamundur të mendohet krijimi vendeve të reja të punës.
Në Kosovë ka probleme të shumta për të bërë biznes, thekson Gërxhaliu. Ai shton se derisa nuk ka fuqizim të sundimit të rendit dhe ligjit, Kosova nuk mund të jetë atraktive për investitorët e huaj. Kosova, thekson ai, duhet të përmirësoj bilancin e pagesave, me kusht që paraja e Kosovës dhe e diasporës të mbetet në vend.
Dhe derisa Kosova do të vazhdoj eksportin e para se gashme, atër është topiket me ndohet që do të ketë hapa pozitiv në ullën e varfris, të vërtet mund të jetë një bombë sociale e kudisur për ardhëmërinë e Kosovës.
Rritja ekonomike, si pas parashikimeve të Bankës Botërore, pritet të rritet nga 3% sa është para parë në vitin 2015, në 3.5% në vitin 2016 dhe 3.7% në vitin 2017. Për të zvogëluar papunësinë dhe varfërinë në Kosovë, ekonomisti i Bankës Botërore Agim Demukaj kishte tekstuar se Kosovës i duhet rritje ekonomike mbi 8% për një periudhë 10 vjeçare.
Në analizat mëhershme kemi thonë se duhet një rritje të paktën 8% në përmin për një periudhë moshën së 10 vjeçare, për me mri, me zvoglu apo me përgjysmu numrin e papunësisë. Nuk është e pamundshme, thash nuk është e paralizueshme, janë tre më shtete në botë që kanë pas më shumë se 20 vjet rritje 8% vërinjë. Dhe që kërkohet ndryshim politikave.
Zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë deklaruar se gjatë vitit 2013 dhe 2014 varfëria e përgjithshme dhe varfëria ekstreme kanë shënuar rënje, por që ende nuk kanë të dhëna zyrtare. Ata kanë deklaruar se të dhënat përfundimtare janë në finalizim me SIPR dhe së shpejti pritet të publikohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërka që vazhdoj me kronikat nga rajoni dhe bota, kriza e refugjatve nuk do të përfundoj shpejt, thonë përfaqësues të UNHCR-s në Maqedoni. Presidenti Siris Bashar al-Assad thot se intervenimi i Rusis e shpëton rajonin. Për të dëgjuar këto dhe informata të tjera, vazhdoni të qëndroni pran valëve tona. Kriza e refugjatëve dhe emigrantëve nuk pritet të përfundoj shpejt, ndërkohë që kriza do të vazhdoj për një kohë të gjatë, ka theksuar përfaqësuesi i UNHCR-s në Maqedoni, Muhamed Arif, në kuadër të tribunës me temë Refugjat, Migrant e Terrorist, në organizim të Kolegjit Amerikan në Shkup, përderisa autoritetet maqedonase thonë se institucionet e përfshira në menaxhimin e krizës me migrant përballen edhe me probleme financiare. Zërjeta Jajaga sjell vollsi.
Kriza e refugjatëve dhe migrantëve nuk pritet të përfundojë shpejt, ndërkohë që kriza do të vazhdojë për një kohë të gjatë, ka theksuar përfaqësuesi i UNHCR-s në Maqedoni, Mohamed Arif, në kuadër të tribunës në temë Refugjat, Migrant, organizuar nga ana e Kolegjit Amerikan në Shkup. Arif me këtë rast ka theksuar se vendet qinje të Sirisë kanë pranuar miliona refugjat. Në Turqi ka rreth 2 milion refugjat nga Siria, përderisa në Liban janë vendosur 1 milion e gjysmë dhe 700 mijë të tjerë janë vendosur në Jordan, si dhe shumë vende të tjera. Përderisa refugjatët kanë shpresë se mund të kthehen në vendet e tyre, ata vendosen në vendet qinje. por në momentin që refugjatët humbasin shpresën, ata vendosin për të migruar në vendet më të largëta për të ndërtuar një jetë të re.
Ne mislam dhe ka në momentot situacijata...
Nuk mendoj se situata në Siri do zgjidhet në një afat të shkurtër kohor, dhe nëse kemi këtë fakt parasysh, mendoj se kriza me refugjatët do të vazhdoj. Besoj se duhet të jemi të përgatitur për një val më të theksuar të refugjatëve, të cilët do të braktisin shtëpitë e tyre kryesisht në Siri dhe Afganistan. Është përhur përfaqësuesi i UNHCR-s në Maqedoni, Mohamed Ari. Ndërkohë drejtoresha e Qendrës për Menaxhimin e Krizave në Maqedoni, Suzana Salihu, ka theksuar se pa marrë parasysh se sa do të jetë numri i migrantëve që do të kalojnë vendin tranzit, Maqedonia si shtet nuk do ta mbyll kufirin, ndërkohë që ka theksuar se institucionet të cilat janë të përfshira në menaxhimin e krizës me refugjatët vetëm kanë filluar të përballen me mungesën e mjeteve financiare.
Republika e Maqedonisë ka kapacitete edhe institucionale, edhe njerëzore, ka vullnet, ka edhe eksperiencë për të ballafaquar në mënyrë sa më të suksesshme me krizën e refugjatëve. Mirë, por duhet pranojmë edhe një problem, sepse të gjitha institucionet që ballafaqohen me këtë krizë kanë edhe probleme serioze financiare. Unë mendoj se Republika e Maqedonisë do të del e suksesshme nga kjo krizë, nga kjo situatë.
Ka theksuar drejtoresha e Qendrës për Menaxhimin e Krizave në Maqedoni. Nga ana tjetër, ambasadori i Serbisë në Maqedoni, Dušan Kadivjak Tomić, ka theksuar se nuk mjafton vetëm ndihma financiare që ka ndarë Bashkimi Evropian për Maqedoninë dhe Serbinë, veçanërisht për ditët e dimrit, duke e theksuar se nevojitet ndihmë në të gjitha dimensionet në rast se migrantët detyrohen të qëndrojnë më gjatë dimrit.
Ne postoj, Serbia je od prvog momenta otvorena prema Makedoniji.
Nuk ekziston rrezik që Serbia të mbyll kufirin për migrantët. Që nga momenti i parë me ballafaqimin e krizës së migrantëve, Serbia është treguar e hapur në drejtim të Maqedonisë. Një herë është dhe kryeministri serb shprehur se Serbia nuk do të mbyll kufirin, ndërkohë që kemi kundërshtuar mbylljen e kufirit tonë në veri dhe perëndim nga ana e fqinjive tan, sepse mendojmë se koha e murëve dhe telave gjëmbor ka kaluar, por për fat të keq ky është pjesë e realitetit ton kohor, ka theksuar ambasadorja e Serbisë në Maqedoni, Dušan Kadivjak Tomić. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thot se fushata e sulmeve ajrore të Rusisë shpëton lindjen e mesme. Sipas tij, alianca Siri-Irak-Iran dhe Rusi duhet të ketë sukses sepse në të kundërtën i gjithë rajonit do të shkatërrohet. Nga ana tjetër, këto operacione ruse në Siri fuqishëm i ka kundërshtuar Turqia. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thot se Siria, Rusia, Iraku dhe Irani janë të bashkuar në luftimin e terrorizmit. Raportohet se Zoti Assad është të shprehur se këto katër shtete kanë arritur rezultate praktike. Alianca ndërmjet Rusisë, Sirisë, Iraku dhe Iranit duhet të ketë sukses, në të kundërtën i gjithë rajonit do të shkatërrohet, tha Assad në një intervistë që është transmetuar më 4 tetor. Gjatë intervistës me televizionin Kabar të Iranit, Zoti Assad tha se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për luftimin e militantëve të Shtetit Islamik vetëm çon në më tepër jo stabilitet në vendin e tij dhe në rajon. Këto ishin komentet e para të Assadit prej se Rusia më 30 shtator i ka lansuar sulme ajrore kundër pozicioneve të kryengritësve në Siri. Në Stamboll, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar se fushata e bombardimeve të Rusisë është gabim i rëndë. Hapat që Rusia po i ndërmerr dhe fushata e bombardimit në Siri janë krejtësisht të papranueshme për Turqinë, tha Zoti Erdogan duke parashikuar se këto sulme do ta izolojnë Rusinë në rajon. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Turqisë thotë se aeroplanet luftarak të Rusisë e kanë dhunuar hapësirën ajrore të Turqisë. Kjo ministri e kaftuar ambasadorin rus në Turqi, Andrei Karlov, për të protestuar kundër kësaj shkeljeje që ka ndodhur më 3 tetor afër kufirit të Turqisë. Ministria e Jashtme turke më tutje njoftoi se dy aeroplan luftarak turqë të tipit F-16 e kanë detyruar aeroplanin rus që të largohet nga hapësira ajrore e Turqisë. Zoti Karlov i është thënë se nëse aeroplanet ruse shkelin hapësirën turke në të ardhmen, atëherë Moska do të ishte përgjegjëse për çfarëdo incidenti të padëshiruar. Rusia tha se aeroplanet e saj luftarake kanë ndërmarrë 20 fluturime në Siri gjatë 24 orëve të fundit, duke i sulmuar 10 saqe të militantëve të shtetit islamik. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se sulmet e kanë goditur një kamp stërvitor terrorist përfshirë një fabrikë për prodhimin e jelekëve dhe të vrasës. Më tutje theksohet se forca ajrore ruse, prej fillimit të sulmeve më 30 shtator, arriti të shkatërrojë linjat furnizuese të grupit militant të shtetit islamik dhe i ka shkaktuar dëm të rëndësishëm infrastrukturës që përdoret për përgatitjen e akteve të terrorit. Perëndimi dhe opozita e Sirisë thonë se me sulmet ajrore të Rusisë mbështetet aleati vet, presidenti sirian Bashar al-Assad, dhe se Rusia po i qëllon saqet që nuk janë të militantëve të shtetit islamik. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Aktivistët e sirian thonë se 10 civil janë vrarë nga këto sulme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Puna në kuvendin e Kosovës do të zhbllokohet, ka deklaruar kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Këto komente Veseli ka bërë gjatë një debati me disa përfaqësues të medjave dhe shoqërisë civile në lidhje me bllokadën e punës së kuvendit nga ana e opozitës. Bllokada e punës së kuvendit paraqet një shkelje të rregullorës së punës dhe po krijon një parim të rrezikshëm dhe për të ardhmen, ka theksuar Veseli. Ai ka thënë po ashtu se problemi i bllokadës në kuvend është politik dhe jo procedural, duke paralajmëruar mundësinë që zhbllokimi të arrihet me mjete ligjore e jo me forcë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter thot se Rusia po ndjek strategji humbëse në Siri, duke folur sot në Madrid të Spanjës. Zoti Carter më tutje ka theksuar se Rusia e ka përshkallëzuar luftën civile në Siri dhe se shpreson se presidenti Rusis Vladimir Putin do të vendos të konfrontohet me kërcënimin që paraqitet nga shteti islamik e nuk do t'i vazhdoj sulmet e një anësh majrore kundër opozitës së presidentit sirian Bashar al-Assad. Gjermania përgatitet për afro 1.5 milion migrant këtë vit, që është shifra më e madhe sa ato të mëparshmet, ka raportuar sot e përditshmja Bild, që është gazeta më e shitur gjermane, duke cituar parashikime të fshehta të qeverisë. Presioni i imigrimit do të rritet më tutje. Tash ne presim prej 7 deri në 10.000 kalime ilegale të kufirit çdo ditë në 3 mujorin e fundit, shkruan Bild. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania nuk do të dobësojë përkushtimin e vet për strehimin e azil kërkuesve. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan takohet sot në Bruksel me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian për bisedime urgjente për krizën e migrantëve dhe për luftën në Siri, e cila po prodhon shumë refugjat. Kjo vizit po bëhet në periudhën kur 630.000 njerëz kanë hyrë ilegalisht në Bashkimin Evropian këtë vit, shumica prej tyre duke kaluar në Turqi, dhe ku raportohet se Gjermania mund të arrijë prej shifrën prej 1.5 milion azil kërkues për vitin 2015. Qindra njerëz dje janë tubuar në kryeqytetin Minsk të Bielorusisë në një protestë të paparalajmëruar kundër ndërtimit të një baze të Rusisë. Kjo protestë me afro 500 pjesëmarrës ka zgjatur disa orë dhe është mbajtur në qendër të Minskut. Ish kandidati presidencial Mikhailij Statkevchiv, duke folur në këtë protestë, ka dënuar planet e Rusisë për krijimin e bazës, duke thënë se qëllimi i saj është që të merret në shënjestër Ukraina, kështu që Bielorusia mund të bëjë si cak për NATO-n, si ashtu dhe për Ukrainën. Organizata Mjekët pa Kufi thot se do të përfundoj operacionet e veta në qytetin Konduz në Afganistan, pasi nga një sulm ajror i dyshuar i Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 22 veta. Kjo organizat ka kërkuar hetim të pavarur për ato që e ka cilësuar si krim lufte. Banka Botërore thot se për të parën herë më pak se 10% e popullatës botërore do të jetojë në varfëri ekstreme deri në fund të këtij viti. Afro 702 milion njerëz e popullatës së botës do të jetojnë nën linjën e varfërisë këtë vit, kryesisht në rajonet në Afrikë dhe Azi. Në vitin 2012 kjo shifër ishte 12.8%, por raporti i Bankës Botërore i publikuar mbrëm thot se për miliona afrikan ende ka shqetësime të mëdha. Aktivistët sirian thonë se militantët e shtetit islamik kanë shkatruar një strukturë harkore të vjetër afro 2000 vjet në qytetin e lashtë Palmira. Ky është objekti i fundit historik që shkatrohet nga militantët e shtetit islamik në territorin që e kanë nën kontroll në Irak dhe Siri. Harku i Triumfit ishte njërin nga objektet më të njohura në qytetin Palmira, i cili prej muajit maj të këtij viti është i okupuar nga militantët e shtetit islamik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Sono Facebook dhe në Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.